Ισχύει συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη δευτερολογία μου με μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την πρώτη του ομιλία. Όπου, αν κατάλαβα καλά, συνεχάρει τον ελληνικό λαό. Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, δώσατε τη συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Για ποιο λόγο, τι έκανε αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε και έπρεπε να δώσετε συγχαρητήρια. Φαντάζομαι ότι δώσατε συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό επειδή άντεξε το διάγγελμά σας της προηγούμενης Τρίτης να το παρακολουθήσει και δεν είχαμε φαινόμενα μαζικής κατάθλιψης ή ομαδικών αυτοκτονιών. Αλλά και αυτό δίνεται συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Ή μήπως επειδή είδατε κάποιες δημοσκοπήσεις, τις οποίες εσείς διαβάζετε όπως θέλετε. Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, αν διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις αυτές και παίρνετε θάρρος να προχωρήσετε στα μέτρα αυτά με τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και νομίζετε ότι θα έχετε την ανοχή της κοινωνίας, κάνετε λάθος. Γιατί είναι κακός σύμβουλος να αναγνώσκετε τις δημοσκοπήσεις με τις αναλύσεις εκείνες που σας συμφέρουν. Διότι πρέπει να δείτε ότι παρά το γεγονός ότι μέσα μαζικής ενημέρωσης τα δύο μεγάλα κόμματα και ένα τρίτο έχουν προσπαθήσει να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι τελειώνουμε, καταραίουμε και πρέπει να πάρουμε μέτρα και όταν ερωτάται ο ελληνικός λαός ή κοινή γνώμη, εν πάση περιπτώσει, απαντά μισή-μισή στο αν είναι δίκαια και περισσότερο από το μισό λένε ότι δεν είναι αποτελεσματικά, τότε μάλλον δεν πρέπει αυτό να σας κάνει χαρούμενο και ευτυχή. Με αυτή την έννοια δεν καταλαβαίνω πολύ καλά για ποιο λόγο συγχαρήκατε τον ελληνικό λαό. Εγώ θα ήθελα να σας πω όμως ότι ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία, που πλήττεται από αυτή την πολιτική, το επόμενο διάστημα θα ξεπεράσει το στάδιο της αμηχανίας και θα αντιδράσει. Όπως αντιδρούν και άλλοι λαοί και δίνουν παράδειγμα. Όπως προχθές στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας καταψηφίστηκε το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που παρουσίασε ο συνάδελφός σας και σύντροφός σας στη Σοσιαλιστική Διεθνή, ο κύριος Σόκρατες. Και εσείς εδώ δεν θελήσατε να φέρετε το πρόγραμμα σταθερότητας στη Βουλή, ούτε καν για συζήτηση, όχι για έγκριση. Εμείς όμως σας αναγκάσαμε και θα το φέρετε σε συζήτηση. Διότι ζητήσαμε πρώην ημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για το πρόγραμμα σταθερότητας, όπως θα σας αναγκάσουμε να πάρετε πίσω και αυτά τα σκληρά μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει. Αυτά τα σκληρά μέτρα με τα οποία παίρνετε οριστικά διαζύγιο με τις κοινωνικές δυνάμεις που σας στηρίξανε. Και συμμαχείτε με αυτούς που σήμερα δείξανε το πραγματικό ιδεολογικό τους πρόσωπο. Σε ένα θέμα κοινωνικό που αναδεικνύει πόσο οδυνηρές συνέπειες μπορεί να έχει για τον τόπο η δημιουργία ενός μεγάλου συντηρητικού πολιτικού συνασπισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική ηγεσία του τόπου έχει βαρύτατη διαχρονική ευθύνη για το γεγονός ότι η κοινωνία τίνει να πιστέψει και να ενσωματώσει στην αντίληψή της ξενοφοβικά σύνδρομα. Έχει ευθύνη η πολιτική ηγεσία του τόπου για αυτή την εξάπλωση της μυσαλλοδοξίας. Όταν αναδεικνύεται διαρκώς τον κλέφτη μετανάστη, αλλά κρύβεται τους χιλιάδες εξαθλειωμένους μετανάστες εργάτες στη Μανολάδα, στην Καλαμαριά, στα εργοτάξια, αυτούς τους εργάτες που η ελληνική κοινωνία χωρίς καμία εδώ εκμεταλλεύεται και ανταμείβει με τον χειρότερο τρόπο, έχετε ευθύνη. Ποιος έμαθε την ελληνική κοινωνία να είναι επιρρεπής σε αυτόν τον λαϊκισμό, το ακρότατο σημείο το οποίο είδαμε σήμερα από τον κύριο Καρατζαφέρη? Ποιος έμαθε? Ποιος την έμαθε να χαίρεται και να καμαρώνει επειδή έχουμε Έλληνες που εκλέγονται στα ανώτατα λειτουργικά αξιώματα σε ξένες χώρες και την ίδια ώρα να είναι έτοιμη να λιθοβολήσει τον αριστούχο αλλοδαπό μαθητή που είναι σημειοφόρος? Και θα ήθελα εδώ, επειδή άκουσα διάφορα, είπε ο κύριος Καρατζαφέρης πολλά, θα ασχοληθώ αργότερα με αυτά, αλλά το σημαντικότερο ίσως που χρειάζεται μνήας είναι ότι οι φυλακές, λέει, είναι γεμάτες κακούργους αλλοδαπούς. Σας έχω εδώ μια έρευνα, κύριοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Εθνικού Κέντρου Ερευνών, που διενεργήθη στο κέντρο της Αθήνας, όπου ερωτήθησαν 1232 καταστηματάρχες στο ιστορικό κέντρο. Ρωτήθηκαν λοιπόν αυτοί οι καταστηματάρχες εάν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και εγκληματικότητας, απάντησαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ναι, και όταν ερωτήθησαν τι πιστεύουν, προσέξτε, τι πιστεύουν, ότι το πρόβλημα αυτό οφείλεται σε Έλληνες, σε αλλοδαπούς ή σε μεικτές ομάδες, σε ποσοστό 52%, σε ποσοστό 65,5% δηλώνει σε ομάδες Ελλήνων και αλλοδαπών. Σε ποσοστό 15,9% αλλοδαπών, 12,5% Ελλήνων. Όταν όμως ερωτούνται και περνάνε από το φαντασιακό στο πραγματικό για την εμπειρία τους, γιατί το 40% εξ αυτών έχουν δεχθεί επίθεση, απαντούν ότι δεχτήκαν επιθέσεις από μεικτές ομάδες Ελλήνων και αλλοδαπών, στην πρώτη θέση, πάνω από 60%, από Έλληνες κατά 25,5% και από αλλοδαπούς κατά 16%. Αυτό δείχνει εμπειρία. Αυτό δείχνει. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε να αποδείξετε ότι ο ξένος είναι το κακοποιό στοιχείο, οι αλλοδαποί ευθύνονται για όλα τα εγκλήματα σε αυτή τη χώρα, είναι μια προσπάθεια η οποία βεβαίως έχει σαν στόχο να σπείρει τη μυσαλλοδοξία στην ελληνική κοινωνία, αλλά στερείται πραγματικότητας. Και βεβαίως αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν βοηθούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν διαρκώς κάνουμε αναφορά στους μη νόμιμους μετανάστες, σ' όσους δεν έχουν χαρτιά, λέγοντάς τους λαθρομετανάστες. Δεν είναι, και η σημειολογία παίζει ρόλο. Και σας θυμίζω ότι η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής 2007 είχε κατακρίνει αυτή την ορολογία, αυτόν τον όρο. Διότι είναι ένας όρος που δεν είναι πολιτικά ορθός. Δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχουν άνθρωποι χωρίς χαρτιά. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τις χώρες τους για να γλιτώσουν από τον πρόωρο θάνατο που θα έρθει είτε από την πείνα είτε από τις σφαίρες. Και αν είναι τυχεροί, δεν θα πνιγούν στα νερά της άμμου και δεν θα τσακιστεί η βάρκα τους στα βράχια της Μυτιλίνης και θα περάσουν στην Ευρώπη. Και εδώ στην Ελλάδα θα κυδέψουν πρώτα τις ελπίδες τους και μετά θα χαθούν. Θα χαθούν σε ένα στρατόπεδο, σε μια φυλακή. Θα χαθούν μέσα στους εχθρικούς νόμους της χώρας υποδοχής, μέσα στη γραφειοκρατία. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία 15 χρόνια, από τότε που καταμετράτε, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Μετανάστευση, πάνω από 30.000 νεκροί στο Αιγαίο. Το γνωρίζετε αυτό? Και σήμερα αμφισβητούνται από πολλές πλευρές η ελευθερία, η δημοκρατία, τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Επιδιώκεται να γίνουν αντικείμενο δημοψηφισματικών διαδικασιών. Λες και μπορεί οποιαδήποτε πλειοψηφία να αποφασίζει αν μπορούν ή όχι να υπάρχουν συνάνθρωποι μας δίπλα μας. Και υπάρχει και μια τάση τα κοινωνικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται με πολιτικές που διασπείρουν στην κοινωνία το φόβο, την καχυποψία για το διπλανό, την ανισότητα και βάζουν την υποτιθέμενη ασφάλεια πάνω από την ελευθερία. Άκουσα τον κύριο Καρατζαφέρη στην ομιλία του να με εγκαλεί για διάφορα πράγματα όταν χάνει την ψυχραιμία του αρχηγός σας, αυξάνει τηλεθέαση στο κανάλι της Βουλής, κύριε συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, είναι γεγονός. Δεν είναι κακό. Τον άκουσα να με εγκαλεί μάλιστα γιατί λέει δεν ήταν το 56 που ψηφίσαν για πρώτη φορά, αλλά το 52 ήταν ο παπάγος, ψήφισε το νόμο, ψηφίζουν οι γυναίκες. Το ομότιτλο κόμμα Συναγερμός του παπάγου που κρατούσε τη μισή Ελλάδα στις εξορίες φαίνεται πιο προοδευτικό από εσάς, πιο δημοκρατικό. Και σας άκουσα, τον άκουσα τον κύριο Καρατζαφέρη να μιλάει και για τον Λαφοντέν. Βέβαια εδώ μίλησε για τον Έγκελς, για τον Λαφοντέν, δεν θα μιλάει. Λογικό είναι. Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι άστοχο το παράδειγμα της Γερμανίας. Αποδεχτείτε, κύριε συνάδελφοι, το σύστημα πολιτογράφησης της Γερμανίας και μετά συζητάμε. Αποδεχτείτε το. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τόσο το κόμμα η Αριστερά που πήρε κοντά στο 11% στις προηγούμενες εκλογές, όσο και το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχουν σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για τη μετανάστευση που καμία σχέση δεν έχουν με τα μυσαλλόδοξα κηρύγματα που κάνετε εσείς εδώ. Άκουσα να λέει πολλά και διάφορα, δεν έχει σημασία να αναφερθώ σε όλα. Δεν άκουσα όμως να πει μια κουβέντα ούτε ο κ. Κατζαφέρης, αλλά ούτε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σαμαράς. Για τις επιθέσεις ακροδεξιών στοιχείων και της Χρυσής Αυγής που τρομοκρατούν τους πολίτες, που πηγαίνουν με πέτρες και με ρόπαλα και με λωστούς, εσείς οι οποίοι επικαλείστε διαρκώς τις καταγγελίες ενάντια στη βία. Μια κουβέντα. Γιατί? Γιατί δεν έχετε να πείτε μια κουβέντα για τους ακροδεξιούς της Χρυσής Αυγής? Γιατί δεν έχετε να πείτε μια κουβέντα, γιατί δεν καταδικάζετε τη βία, γιατί χαϊδεύετε τα αυτιά των κουκουλεφόρων της ακροδεξιάς που πριν από λίγο επιτέθηκαν να ακυρώσουν μια εκδήλωση διαλόγου στην Παλιά Βουλή? Γιατί δεν λέτε μια κουβέντα και εσείς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Προφανώς, διότι για σας υπάρχει βία η οποία δεν καταγγέλλεται και άλλη βία την οποία μπορούμε να καταγγείλουμε. Ζήτησα, κύριε Τραγάκη, και από τον κύριο Σαμαρά να το καταγγείλει. Προφανώς δεν με άκουσε. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Να καταγγείλετε ότι πριν από λίγες ώρες στην Παλαιά Βουλή ομάδες κουκουλοφόρων της Χρυσής Αυγής και ακροδεξιών στοιχείων επιτέθησαν με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πρόβλημα, με πρόθεση να ακυρώσουν μια εκδήλωση, και δεν είναι η μοναδική επίθεση. Και όταν λοιπόν καταδικάζουμε τη βία, να την καταδικάζουμε και εκεί που μπορεί να δημιουργούνται συνειρμοί. Περίεργοι συνειρμοί. Λοιπόν, εντάξει κύριε, εντάξει. Χαίρομαι που το λέτε λοιπόν. Χαίρομαι που το λέτε. Βεβαίως να ξέρετε ότι άλλη είναι η βία της Φεντόνας.
Μην διακόπτετε, είναι... σας παρακαλώ.
Η βία των φεντών που ρίχνετε.
Αλλά... Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Τραγάκη, αφήστε τον κύριο Τσίπρα να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του. Σας παρακαλώ.
Εντάξει κύριε Γεωργιάδη, κατανοώ την...
Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχει το λόγο, μην διακόπτε. Πετάγεστε από εκεί κάθε τόσο.
Οι συνάδελφοί σας,
έγινε ομόθυμη καταδίκη της βίας.
Απαντήσανε και είπαν ότι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάστε λοιπόν κι εσείς και μη χαϊδεύετε τα αυτιά των κουκουλοφόρων της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς. Διότι με τον πολιτικό σας λόγο εσείς εκθρέπετε τις πρακτικές.
Κύριε Γεωργιάδη.